Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Colossenses. Fratres, gratias agimus Deo Patri, qui dignus nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filii dilectionis suae, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum, qui es imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creatore, quoniam in ipso condita sunt universa in celis et in terra, visibilia et invisibilia, sive troni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant. Et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenem, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem in habitare, et per eum reconciliare omnia, et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis eius, siveque in terris, siveque in celis sunt, in Christo Iesu Domino nostro.